ráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, það er nú þannig að það er nefndastörfum með fulltrúum eða bakhópi fulltrúa aðila vinnumarkaðarins og allra þingflokka að fara yfir skattkerfið á Íslandi í heild, eða hún hefur verið að vinna og öllum stendur til boða að vera með í því starfi. Öðrulega er það rétt að sérfræði hópar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hafa í tvígang komið og farið yfir okkar skattkerfi í fyrraskiptið á síðasta ári og skiluðu skýrslu í framhald af því og við sömdum við Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að sú skýrsla yrði gerð opinber sem er ekki hefðbundið. Í framhaldinu réðst það að þeir höfðu áhuga á að fylgja þessu starfi eftir og skoða þá meira afmarkað tiltekna hluta okkar skattkerfis, svo sem eins og auðlinda skattlagningu, umhverfis skattlagningu og gera þá í leiðinni úttekt á því hvernig skattkerfið hefði þróast og staðið sig í kjölfar kreppunar. Þessi sérfræðingahópur er nú hér að störfum er það bil hálfnaður og mun ljúka væntanlega sinni heimsókn á föstudaginn kemur og síðan fá íslensk stjórnvöld drög að skýrslu hans, geta gert þær eftir atvikum athugasemdir eða komið með ábendingar og við munum væntanlega óska eftir því í þessu tilviki eins og hinu fyrra að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn veiti undanþágu frá því að þannig að birta mig í skýrsluna þegar hún er tilbúin og það má gera ráð fyrir því að það getur orðið í maímánuði eða byrju júní. Það er ekki fyrirhugaðar stórfelldar breytingar í skattamálum á næsta ári, en að sjálfsögðu er ekki hægt að svara því endanlega og fyrirfram hvernig nákvæmlega staði verður að hvort sem heldur er gjaldahlið fjárlega frumvarps að hausti eða tekjuhlið. Og svo mikið er víst að við þurfum að halda áfram við að reyna ná niður hallanum á ríkissjóði, en ég held að ég geti tekið undir það. Hafi það verið það sem forsætisráðherra sagði, að við gerum ekki ráð fyrir að tilþurfi einhverjar stórfelldar aðgerðir í skattamálum af því tagi sem voru á árunum 2009 og 2010.
Háttvirtur annar þingmaður